Aşkirakirin pişkadüye. Bu firişteye civaka bawerdaran efesusê binvêse. Ew ê hef stêran destê xuyê rastê dadgirî tut navarasta hef çiradankên zêrîn da prêve çît van tiştan bêjît. Min haşkiryar û rinc û xuragirna te heye û dizanim tu neşê bihina xulser kesên xirabfir hekey. Te ew taqî kirin yên bêjin em hinartîne, lê ew ne hinartîne. Te dît ew direvîn derkeftin. Ez dizanim jî tu yê xuragirî û te rinc pêxemet navê min kêşa û newastiyayî. Lê min ev tiştey ser te hey, te dest ji hecekirina xuya destpêkê berda. Ev cebîne bîra xû ka tu şkirê keftî, il xub zivra û kiryarên destpêkê bike. Eger ne, ez di hême te û çiradanka te ji cihê wê rakem, ji bilî eger tu li xub zivrî. Lê te ev tiştê baş heye, kerbên te ji kiryarên nîqûleytiyan vedbin, ew kiryarên kerbên min jî jê vedbin. Ew ê guh hebin bila bibihîsît ka giyanê pîroz çûbû civakên bawerdaran bêjît. Her ekî serkeftinê bînît, dê destûriyê demê ku jidara jiyanê bixwît, ewad bihişta xwedê da. Bû firîşteyê civaka bawerdaran simîrnayê binvêse. Ew ê ekê û dûmahiyê ew ê mirî û zindî bûy van tiştan dibêjît. Min haş tengavî û hejariya te heye, lê tu yê dewlemendî. Her wesa min haş bihtanên wan kesan heye yên bêjin em cihîne, ew ne cihîne, lê ew kinîşteya iblîsîne. Jiwan azaran qet netirsa yên bere bihêne serê te. Eve iblîsî il bere hindek şeba bihavê jî te zindanê da. Da ku hîn bihêne taqîkirin û deh rojan dê tengaviyê da bin. Ta mirinê dilsûz be û ez dê tanca jiyanê de me te. Ew ê guh hebin bila bibihîsît ka giyanê pîroz çûbû civakên bawerdaran bêjît. Her ekê serkeftinê bînît, mirina duyê qet ziyanê lê naket. Bu firîşteyê civaka bawerdaran pergamayê binvêse. Ew ê şîrê tîj yê du dev hey van tiştan dibêjît. Min hayjî heye tulkirê yê akincî, il wî cihî yê textê iblîsî lê. Sere ray hindê tu navê min qayîm digirî û te baweriya xwe min mandel nekir. Xût wan rojan da yên Antipas şahidê min ê dilsûz nikewe hatiye kuştin, il wî cihî yê iblîs lê akincî. Lê min çend tiştek ser te hene. Elwêrê te hindek kesên heyn il dîv fêrkirina Belamî çin. Ew ê balax fêr dikir ku egerekî bû helingiftinê li ber Îsraîlyan danît. Daş qurbaniyên bû pitan hatîne pêşkêşkirin bixwin û dehmen pîsiyê bikin. Heman şêwe te hindek jî hene il dîv fêrkirina nîqûleytiyan diçin. Ev cal xub zivre, eger ne, ez dê zî hême niktew şerê wan bi şîrê devê xwe kem. Ew ê guh hebin bila bibihîsît ka giyanê pîroz çûbû civakên bawerdaran bêjît. Her ekê serkeftinê bînît, ez dê ji me naya veşartî demê û ez dê berkekê spî demê. Naveke nî yel sernivês ye, ku kes nezanît ji bilî wî yê werdigirît. Bû firîşteyê civaka bawerdaran li tiyatîrayê binvêse. Kurê xwedê ew ê çavên wî wekû gur ya agirî û piyên wî wekû bronzê teyisandî van tiştan dibêjît. Min haş kiryarên te an ku hecekirnû bawerî û xizmet û xuragirna te heye. Her wesa zanim ku kiryarên te yên vê dûmahiyê şî yên destpêkê pitirin. Lê min ev tiştey li ser te hey. Tu bihina xwe li wê jinkê Îzabêlê fir hedikey. Ew ê dibêjît ez pêxemberim û beniyên min ser dad bet û fêr diket ku dehmen pîsiyê bikin û qurbaniyên bû pitan hatîne pêşkêşkirin bixwin. Mi dem dayê da ku ew li xwe bizivirît, lê wê nevêd ji dehmen pîsiya xwe li xwe bizivirît. Ew ez dê nexweşiyeka giran demê û havêj me di navnivînan ra û ew ê li gel wê bînamîsiyê dikin êx me tengaviyeka giran da ji bilî eger ji kiryarên wê li xwe bizivirin. Ez dê li zarokên wê jî dem û kujim. Ev ca hemî civakên bawerdaran dê zanin ku ez im yê zihn û dilan bişkînît û ez dê li dîv kiryarên hewe deme her yekîş hewe. Lê ez bû hewayên dîl tiyatîrayê, ew ê dîv vê fêrkirinê nekeftîn, ew ên ew tişt nezanîn yên hindek dibêjneyê tiştên kîr yên iblîsî dibêjim, ez barekê dî nadame ser milê hewe. Hema ew tiştê hewe hey qayîm bigirin heta ez bihim. Her ekê serkeftinê bînît û ta dûmahiyê karên min cih bînît, ez dê desthelatê li ser miletan demê her wekû min jî ji babê xwe wergirtî. Bi gupalekê asinî dê hukmdariyê li ser wan ket, dê wan wekû cerkan pelixînît, dê stêrospêdê jî demê. Ew ê guh hebin bila bibihîsît ka giyanê pîroz çûbû civakên bawerdaran bêjît.